Vă invit să deschidem Sfintele Scripturi la Evanghelia după Matei, capitolul 8. Citim de la versetele 23 la 26. Evanghelia după Matei, capitolul 8, de la versetele 23 la 26, pagina în Biblie 931. Să ascultăm cu bucurie cuvântul lui Dumnezeu. Iisus s-a suit într-o corabie și ucenicii lui au mers după el. Și deodată s-a stârnit pe mare o furtună atât de strașnică, încât corabia era acoperită de valuri, și el dormea. Ucenicii s-au apropiat de el și l-au deșteptat, strigând, Doamne, scapă-ne că pierim! El le-a zis, de ce vă este frică, puțin credincioșilor? Apoi s-a sculat, a certat vânturile și marea și s-a făcut o liniște mare. Amin. Iubiți frați și surori, domnilor și domnilor, prin bunăvoința lui Dumnezeu, astăzi, aici în Biserica Emanuel și probabil la radio, acasă sau în mașinile dumneavoastră, vom conclude astăzi acest serial special intitulat Teroare și Triumf, serial biblic ocazionat de evenimentele mondiale petrecute la 11 septembrie 2001, aici în Statele Unite, și, bineînțeles, mondiale petrecute în toată lumea. Bisericile Domnului de pretutindeni, oameni de bine de pretutindeni, și-au adresat această întrebare, de ce? De ce trebuie să piară cel nevinovat? De ce trebuie să sufere cel nevinovat? De ce să întâmpin moartea pe neașteptate? De ce să fie expus la situații tragice? De ce să rămână copii fără părinți? Sau invers, părinți fără copii? Întrebări greu de răspuns, întrebări dificile, întrebări însă care își găsesc un răspuns în Sfintele Scripturi, în Cuvântul lui Dumnezeu. Mesajele pe care le-am adus până acum și mesajul cu care voi conclude astăzi, am încercat să răspundem la o parte din aceste întrebări. Să știm să avem curajul să privim tragedia în față, să privim moartea în față, să știm ce este dincolo de cortină, dincolo de perdeaua vieții de pe pământ, dincolo de mormânt. Și este bine să fim echipați cu o învățătură biblică și nu cu tradiții omenești, ca să putem să stăm în picioare în vremuri din felul acesta, în vremuri de teroare, de frică, în vremuri de spaimă, în vremuri de moarte. Pasajul pe care l-am citit și cu care concludem serialul nostru, al 8-lea mesaj, este unul care ilustrează foarte practic o situație de felul acesta. Ucenicii sunt pe mare, spune Sfânta Scriptură, ca să înțelegeți, pe lacul Tiberiada sau Genezaret, sunt împreună cu Domnul lor și Domnul nostru, Iisus Hristos, în timpul activității lui mesianice pe pământ. În timp ce Domnul doarme, se odihnește în urma unei activități intense din timpul zilei de până atunci, dintr-o dată, o furtună teribilă se stârnește pe acest lac, pe această mare, cum o numesc orientalii, și furtuna este atât de puternică încât ucenicii, cu toată abilitatea lor de oameni obișnuiți cu apa și cu corabia și cu furtuna, ajung la o concluzie aproape unanimă, că vor pieri, că vor pieri. S-au umplut de spaimă, s-au umplut de frică. De aceea, în spaima și în frica lor s-au adresat Mântuitorului care dormea, l-au sculat din somn și Matei spune că i-au vorbit cu o rugăciune scurtă, țipată, Doamne, scapă-ne că pierim! Noastră cunoașteți bine cuvântul acesta și cunoașteți prezentarea paralelă pe care evangheliștii o fac acestui eveniment. Singurul Matei este acela care spune că ucenicii au venit la Mântuitorul Iisus Hristos cu rugăciune, Doamne, scapă-ne că pierim! Marcu și Luca ne spun că ucenicii s-au dus la Domnul nostru Iisus Hristos și s-au adresat în felul următor. Învățătorule, învățătorule, pierim! Sau, învățătorule, învățătorule, nu-ți pasă că pierim? Evident că dintre cei 12 care au fost în această corabie, nu toți au reacționat la fel. Unii au avut timp să se roage spunând, Doamne, scapă-ne că pierim! Poate 2 sau 3. Alții au avut doar atât timp să spună, s-a sfârșit, învățătorule, pierim, s-a dus cu noi. Alții au găsit în același timp o altă rugăciune, una să-L mustre puternic pe Mântuitorul Iisus Hristos. Învățătorule, nu-ți pasă că pierim? Este exact cu ceea ce se întâmplă între noi. De exemplu, în această seară, în Biserica Emanuel, când vestesc acest mesaj, din sutele care sunt prezente aici, fiecare poate să aibă opinia lui despre serviciu, despre predică, despre evenimentele care au avut loc. Aceasta nu însemnează că dacă aceste opinii se înregistrează undeva și se vor citi peste 1000 de ani, va zice cineva, nu știu ce s-a întâmplat în biserica aceea, pentru că unul spune alta, unul spune alta. Nu, s-a întâmplat exact ceea ce se spune, pentru că fiecare percepe lucrurile din perspectiva lui sau ei, percepe lucrurile funcție de nivelul spiritual pe care îl au în momentul respectiv. De aceea evangheliștii redau din diferite unghiuri de vedere. O întrebare este aceasta. Cine n-a experimentat frică? Cine n-a fost expus fricii? Fiecare dintre noi, eu care vă vestesc Evanghelia, casa mea, fiecare dintre noi avem doza noastră de frică. Experiențele noastre în frică, în temere, luați prin surprindere de evenimente care ne-au copleșit dintr-o dată, nici nu mai știm cum să gândim, nu mai știm cum să reacționăm. Lumea este plină de exemple în această direcție. Fostul actor american din Martin spunea despre frică: arătați-mi un om care nu știe înțelesul cuvântului frică și eu vă voi spune că am făcut cunoștință cu un iepure care nu mai poate să fugă. Practic și corect. Vă spuneam nu de mult despre cel de-al 26-lea președinte al Statelor Unite, între 1901-1909, Theodore Roosevelt. A fost omul care a spus că nu se mai duce la biserică pentru că este frică de biserică și mai ales se teme de râvnă. Îi este frică că râvna o să-i facă rău. Bineînțeles că Teddy Roosevelt, pe vremea ce avea 5 ani, nu era președintele Americii. Biografii lui spun că, fiind în New York, părinții lui erau membri în celebra biserică de atunci, Madison Square Church. Într-una din zile, copilul a spus, Teddy a spus, mamă, eu nu mă mai duc la biserică, pentru că eu mă tem de râvnă. Și mama încerca să raționeze cu el. Cum te temi tu de râvnă? Râvnă este un lucru bun. Nu, mamă, eu mă tem de râvnă. L-am auzit pe predicator vorbind și nu mă mai duci pe mine la biserică. A încercat mama din nou să explice ce este râvna. A găsit o soluție, a luat concordanța și a citit din concordanță multe instanțe în care apare cuvântul râvnă, să vadă ce combinații frumoase are acest cuvânt. La un moment dat, Teddy a zis, ai văzut, mamă, că am dreptate. Ai văzut că am dreptate. Nu-i bună biserica și nu-i bună râvna. Mama tocmai citise Ioan 2:17, unde Domnul Iisus Hristos spune la un moment dat, râvna pentru casa ta mă mănâncă pe mine. Și el se teme de râvnă, să nu-l mănânce și pe el. Frica îmbracă uneori aspecte din acestea de-a dreptul ciudate, umoristice. Nu știi de ce le este frică la oameni. Dar adevărul este acesta, că în situație întâlnim atâtea evenimente ca cele petrecute, nu, în ultimele 2-3 luni de zile, care, omenește vorbind, te iau de pe picioare, te clatină în credință, te determină să te întrebi, oare unde-i Dumnezeu când se întâmplă asemenea lucruri? Mai este El în control? Mai poate El să intervină? Permiteți-mi în concluzie să vin în ajutorul dumneavoastră și al meu personal, al nostru, al tuturor celor ce iubim Evanghelia, să vin în ajutorul nostru deci cu un mesaj pe care l-am intitulat Atunci când te temi. Atunci când te temi. Și cred că vorbesc tuturor. Cred că vorbesc tuturor. Fiecare avem o zi de frică. Fiecare avem o zi de spaimă. Fiecare avem o zi sau două sau un an de teroare. Ucenicii au avut dozele lor de frică. Și să nu credeți că numai atunci le-a fost frică când au fost în corabie cu Mântuitorul Iisus Hristos. Toți sfinții au avut experiențele lor în frică, toți sfinții. Chiar Mântuitorul Iisus Hristos a experimentat frica când era pe pământ, ca om. Când a zis, sufletul meu este cuprins de o întristare de moarte, n-a spus-o de bucurie, ci de frică, de teroarea morții. Ce vom face în fața fricii? Ce vei face atunci când vei auzi vestea aceasta care te clatină? O boală incurabilă. Un copil a avut accident, soția și-a pierdut serviciu și ești gata să-ți pierzi casa. Ce vei face? Cum vei reacționa când lucrurile acestea vin împotriva ta sau vin împotriva mea? Ce voi face atunci? În primul rând, să vedem logica fricii. Frica este puternică pentru că nu este irațională, este foarte rațională, este o logică în frică. Și această logică a fricii face apel la intelectul tău și al meu. Și pentru că face apel la intelectul tău sau la intelectul meu, de aceea frica are putere. Are putere. De exemplu, știm foarte bine acum, sau știm mai bine acum, de fapt, că un avion se poate defecta în zbor. Poate să fie folosit ca o bombă. Poate să fie pilotat greșit. Numai ieri a mai căzut unul, în Elveția, lângă Zurich. Și când știi lucrul acesta, când în intelectul tău este cunoscut acest fapt, să nu te miri că sunt unii oameni cărora le este frică să zboare cu avion. A zbura cu avionul îi paralizează. Este o teroare pentru ei. Să gândesc că s-ar putea defecta, s-ar putea să fie un atac terorist, s-ar putea să fie răpit avionul. Despre campionul american de box la categoria grea, Carl Williams, se spune că avea o frică teribilă de a zbura cu avionul și era campion mondial la box, la categoria grea. Cei ce se ocupă de sportul acesta și dau tot felul de date spune că unul din meciurile pe care trebuia să le susține Carl the Truth Williams a fost în Japonia. A trebuit să zboare în Japonia. De frică de avion, el a cumpărat bilet pe vapor și s-a dus cu vaporul până în Japonia. N-a zburat cu avion. A durat câteva zile, bineînțeles, cursa de la Los Angeles până în Japonia. Oamenii spun că acolo și-a aranjat un ring pe vapor și a făcut tot felul de antrenamente. Și când a ajuns acolo, a spus că este gata de box. A boxat și a pierdut. Venecați că a pierdut, s-a îmbătat, a fost pus pe avion și trimis acasă. Este foarte interesant, deci logica fricii este aceasta. Te temi de un lucru, dar după aceea faci alt lucru care este poate mai mare și mai grozav, mai periculos de cel de care te temi tu, personal, sau mă tem eu, nu? Box. Dar era frică să zboare cu avionul. Asta este logica cu care frica lucrează. Însă mai există o logică și aceasta îi determină pe oameni să paralizeze în fața necazului, să reacționeze foarte ciudat, și anume este varietatea de manifestare a fricii. David, de exemplu, spune în binecunoscutul pasaj din Psalmul 34 cu versetul 4, căci Domnul m-a izbăvit din toate temerile mele. Este o varietate imensă prin care frica te poate asalta. Iov, spune acel pasaj celebru, de ce mă tem? Aceea mi se întâmplă. De ce mi-e frică? De aceea îmi parte. N-am nici liniște, nici pace, nici odihnă și necazul dă peste mine în fiecare zi. Iov 3, 25-26. Și oamenii sunt paralizați tocmai datorită acestei logici speciale, rațiuni pe care o are frica. Vine în diferite forme și oamenii spun, dacă nu mă prinde o formă, mă prinde cealaltă. Și de ce sunt paralizați cu frică? De exemplu, au frică de viitor sau teama că ce este mai rău va veni de aici încolo. Au frică de moarte sau teama asupra destinului de dincolo de mormânt, chiar dacă la un moment dat au spus că ei nu cred în nimeni. Este frica de foamete sau teama că Domnul nu ne va da din destul pâinea cea de toate zilele. Frica de a pierde serviciul sau teama că mâine ești pe lista celor concediați. Frica de a rămâne singur sau teama de a nu te putea căsători sau de a rămâne văduv sau văduvă. Frica de a fi respins sau teama de a nu a fi acceptat într-un cerc sau altul. Frica de faliment sau teama că ce vei începe nu vei duce la bun sfârșit, vei falimenta. Frica de rău sau teama că ceva tragic se va întâmpla de aici încolo. Această varietate diferită pe care frica poate să o îmbrace îi face pe oameni să raționeze în felul următor. Dacă nu sunt într-un incendiu, am auzit și am stat de vorbă cu mulți, eu mă tem că dacă nu voi fi într-un incendiu, poate mă lasă soțul sau mă lasă soție. Poate îmi fuge copilul de acasă. Dacă nu falimentez la business, poate mă îmbolnăvesc. Deci este frică de altceva. Asta este logica, rațiunea cu care frica lucrează. Dacă nu voi avea accident de mașină, poate că voi fi într-un cutremur. Și datorită acestei logici, acestei rațiuni, oamenii își pierd liniștea. Își pierd pacea. Sunt sigur că te găsești aici, în tabloul acesta. Sunt sigur. Fiecare într-unul din ele, sau într-o varietate. Și de ce oamenii sunt neliniștiți? Nu știu ce va fi, nu știu ce voi face, nu știu ce se va alege de mine, de casa mea, de copiii mei, de serviciul meu, de business-ul meu, de viitorul meu, de biserica noastră. De ce vorbești în fiecare zi așa cum vorbești? Datorită logicii pe care frica o a. Să vedem în al doilea rând cum ne afectează frica. Și de ce oamenii sunt atât de paralizați? Frica, după semnificația pe care am putea o găsi în numele ei, în cele cinci litere care formează cuvântul frică, frica, este, deci în cele cinci litere care formează cuvântul frică, este falsa realitate interpretată ca adevăr. Frică. Falsa realitate interpretată ca adevăr. De ce realitate falsă? De ce realitate falsă? Știți de ce, frați și surori, doamnelor și domnilor? Pentru că cele mai multe lucruri de care ne temem nu ni se întâmplă. Acesta este adevărul. Cele mai multe lucruri de care te temi nu se întâmplă. De aceea frica, după semnificația literelor care formează cuvântul, este falsa realitate interpretată ca adevăr. Și atunci, când o realitate falsă, lucruri care nu se întâmplă niciodată, te terorizează sau mă terorizează, te îngrozesc sau mă îngrozesc, primul lucru care se întâmplă este că aceasta ne determină la decizii greșite. De exemplu, Matei 25:25. Acest slujitor care a primit un talent din partea stăpânului său ca să lucreze, spune, mi-a fost teamă sau frică, este același lucru, și m-am dus de ți-am ascuns talentul în pământ. Iată, datorită fricii, decizii greșite. Nu mai poți raționa bine și ai decizii greșite. Frica te împinge la necredință, la nepocăință, la minciună, la fugă de acasă, la îndoială, la neîncredere. Foarte mulți cad în păcat, foarte mulți cad în greșeală pentru că le este frică. Dacă nu cedez la ce îmi spune bosul, atunci am pierd serviciu. Dacă nu fac ce spune celălalt, atunci ar putea să fiu pe lista celor care nu sunt acceptați. Și datorită acestei păreri și acestei poziții se iau decizii greșite în viață. Și copiii lui Dumnezeu pot să greșească. Și poate că tu ai greșit de multe ori datorită acestui fapt. Poate ți-ai pierdut integritatea datorită fricii. Și azi nu mai ai liniște sufletească. Nu mai ai pace. Te chinuiești gândul acesta mereu. O să vii înaintea Domnului cu situația ta. Nu numai că te conduce și îți paralizează puterea de decizie. Îți fură potențialul. Este al doilea aspect pe care îl vedem în frică, cum afectează efectul asupra oamenilor. Te fură de potențial. Din nou în același pasaj, Matei 25:25. Acest slujbaș împărătesc spune, mi-a fost frică de tine și ți-am ascuns talentul. Dar în versetele 26 și 27 din același capitol 25, stăpânul îi spune, cum? Tu puteai să pui în negoț ce eu ți-am dat, talentul meu, puteai să-l pui în negoț. Și odată pus în negoț, sau în business, nu? Aducea mai mult profit. Deci aveai un potențial în față, puteai să lucrezi, dar frica te paralizează de potențial. Nu vă aduceți aminte de exemplu de apostolul Petru, în celălalt eveniment al experienței pe apă, când ei sunt în toiul nopții pe apă, sunt singuri acum fără de Iisus Hristos, Iisus Hristos în sfârșit vine la ei, spune cuvântul Domnului, spre dimineață, încă este deci întuneric, se îngână ziua cu noaptea, valurile sunt la fel de mari, apostolul Petru are curajul să spună, Doamne, poruncește-mi să vin la tine pe ape, vă știți istoria, dar vreau să ajungeți la ceea ce vă comunic acum. Și cuvântul Domnului spune că Petru a început să umble pe apă. La un moment dat, spune cuvântul Domnului că s-a uitat la valuri și a văzut vântul. Și când a văzut că acestea sunt mari și puternice, s-a îndoit și a început să se scufunde. Dar Petru este un pescar de clasă. Însă datorită fricii nici să note nu mai știe. Doamne, scapă-mă că pierd! Păi note, Petru, că știi să noți. A uitat și să note. Frica te fură de potențial. Îți ia potențialul de lucru. Potențialul de gândire. Indiferent cine ai fi tu. Marele apostol Petru, unul din ucenici, unul din oameni, bărbat sau femei, este efectul pe care are asupra ta sau asupra mea, dacă nu vom face ceea ce vă voi spune ceva mai târziu. Nu numai atât, că te determină să iei decizii greșite, deci efectul
sau îți fură potențialul. Frica îți fură și îmi fură responsabilitatea. Satan știe un lucru și urmăriți cu atenție ceea ce vă spun în numele Domnului Iisus Hristos, pentru că nu este de la mine, este cuvântul lui Dumnezeu ceea ce vă spun. Satan este mai convins, și nădăjduiesc să ajungă aceste cuvinte în inima ta, este mai convins decât tine că el nu te poate învinge. E mai convins decât tine. Și știe Satan că nu are nicio șansă să te poată învingă fiind copilul lui Dumnezeu. Pentru că el știe acest cuvânt al lui Dumnezeu care este adevărat. Cel ce este în noi este mai tare decât cel ce este în lume. 1 Ioan 4:4. Satan știe lucrul acesta. Și e convins că nu-ți poate face nimic și nu-mi poate face nimic. Satan știe de asemenea celălalt cuvânt din 1 Ioan 4:18, că în dragoste curată pentru Domnul Iisus Hristos nu mai există frică, pentru că dragostea alungă frica. Cum se face însă că totuși biruiește pe atâția și ne biruiește atâtea ori? Știți ce face? Fiindcă știe că nu ne poate birui și e convins că nu ne poate birui, ne induce, ne insuflă în intelect și în inimă gândul să ne învingem singuri, să ne biruim singuri. Și anume cum? Îți pune în intelect și îmi pune în intelect conceptul acesta despre eu nu pot, e prea mult pentru mine. Este exact ceea ce fac cei mai mulți în biserică. Eu nu pot să cânt, eu nu pot să mă rog, eu nu pot să dăruiesc, eu nu pot să predic, eu nu pot să vizitez. Asta este gândul pe care ți l-a însuflat diavolul. Și când acest gând ți l-ai pus bine în inimă, la un moment dat, pasul următor este că te lași de orice responsabilitate. Și când te-ai lăsat de responsabilitate, dragul meu, știi ce ai făcut? Ai pus garda jos, ai pus armamentul jos, ai pus armătura Duhului Sfânt jos și acum diavolul vine și suflă cu trâmbița lui și te-a trântit, te-a înfrânt. Să vă dau un exemplu. În 1794 suntem în război între francezi și austrieci. În acest an are loc, cercetat în istorice vă spun, așa zisul război al Rhinului. Armata franceză știe că trebuie să cucerească această înălțime austriacă, o cetate puternică austriacă în care sunt 600 de soldați austrieci. Și ei știu că dacă vor putea să controleze, să cucerească această cetate, care e pe o înălțime mare în zona Rhinului, știu că de acolo apoi pot să controleze toată valea și să aibă în control toată regiunea, să birească războiul. Istoria spune că francezii au cucerit această cetate în războiul Rhinului, deci care era apărată de 600 de soldați austrieci, au cucerit-o fără să folosească armele, fără să verse sânge. Au dezvoltat o strategie specială. Ei au zis, în seara aceasta, la ora 10, vom suna cu trâmbița de atac și vom face un atac puternic asupra fortăreței austriece. Și francezii au avut grijă ca planul lor de război să ajungă la austrieci. Și austriecii s-au pregătit. Zice, dom'le, francezii la ora 10 seara vor suna din trâmbiță și când sună trâmbița de atac, ei sunt pe noi. Ce n-au știut austriecii a fost că în timp ce ei intenționat au făcut planul acesta și au făcut să se audă, au reușit să introducă un soldat de-a lor, pe trompetistul lor. Au reușit să-l introducă în cetate, pe ascuns, și să acest trompetist al armatei franceze să-l anihileze pe trompetistul austriac și să sufle el în locul trompetistului austriac. La ora 10 fix, trompetistul francez a sunat de atac. Toți cei 600 de soldați au venit pe fortăreață gata de atac. 5 minute mai târziu, spune istoria, același trompetist francez a sunat retragerea în cazarmă. Soldații când austriaci când au zis că nu e nicio problemă, că e retragere în cazarmă, s-au retras în cazarmă. În timp ce s-au retras în cazarmă, soldații francezi au intrat înăuntru și au luat cetatea fără nicio problemă. Exact așa face diavolul. Sună din trâmbița lui prima dată și zice, tu nu poți face. Și tu te hrănești cu gândul acesta că nu poți face, măcar că tu ești tare. În tine locuiește Dumnezeu, ești templul lui Dumnezeu. În tine locuiește Duhul Dumnezeului celui viu. În tine este Cuvântul lui Dumnezeu, care este cea mai mare putere din univers. Toate lucrurile vor trece afară de Cuvântul lui Dumnezeu. În tine este forța care biruiește pe diavolul. Dar vine diavolul și sugerează în minte și în inimă: tu nu poți. Și te-ai hrănit cu acest gând, ai pus armele jos. Și după ce ai pus armele jos, Satan sună din trâmbița lui și sună odată. Și când sună odată, familia aceasta trebuie și spune: ne temem că noi nu o să reușim. Sună a doua oară din trâmbiță și bătrânica aceasta începe să tremure, casa ei va fi vandalizată. Sună din nou din trâmbița lui și biserica zice: ne temem că ne împrăștiem. Și intră groaza în popor, intră groaza în copii, intră groaza în tineri, intră groaza în familie, intră groaza în slujitori. De ce? Pentru că te-ai lepădat de responsabilitate. Ai pus garda spirituală, armătura Duhului jos și ți-ai zis: eu nu pot, asta nu-i de mine, asta nu se face, nu-i pentru mine. Și de aceea îți dă diavolul de lucru, să nu faci nimic ca să poată să facă el ce vrea cu tine. Pentru că numai după ce te dezbracă de puterea spirituală, numai atunci poate ca să aibă succes asupra ta sau asupra mea. Altfel, aș vrea încă o dată să-ți spun, diavolul este mai convins decât tine și decât mine că nu te poate învinge, că nu mă poate învinge. În al treilea rând, ce să facem cu frica? Ce vom face, frați și surori, doamnelor și domnilor, în fața lucrurilor care ne-au dărâmat, a evenimentelor care au trecut peste noi, a experienței pe care o ai în casă, în familie, în business, în sănătate, în școală, în biserică? Ce vei face? Ce vom face? Primul lucru pe care trebuie să-l facem, potrivit pasajul pe care l-am citit, este să căutăm din nou, imediat, prezența Domnului. În versetul 25 al pasajului pe care l-am citit, cuvântul lui Dumnezeu spune că ucenicii s-au dus la Iisus Hristos ca să-L trezească și să-I ajute să nu piară. Ce însemnează aceasta? Aceasta însemnează că părtășia, și vă rog să notați aceasta, frați și surori, doamnelor și domnilor, aceasta însemnează că în momente de teroare, în momente de necaz, în momente de groază, în momente de frică, este absolut necesar să nu fiți singuri. Să nu fiți singuri. Și dacă, spun, nu numai pentru cei ce sunt în necaz în clipa aceasta, dacă în necaz fii, nu poți să chemi pe cineva să vină cu tine, mă rog și vreau să vorbesc celor care nu sunt în necaz și care o duc bine și care sunt binecuvântați în vremea aceasta, uitați-vă în jurul dumneavoastră, să ne uităm în jurul nostru, frați și surori, și să ne aducem aminte de acest mare adevăr spus în paginile Sfintelor Scripturii de Sfinții lui Dumnezeu. Săgeata celui rău lovește într-o zi pe unul și într-o zi pe altul. Azi mă lovește pe mine, dar mâine să știi că te lovește pe tine. Și dacă astăzi nu m-a lovit pe mine și semenul meu este lovit, de nici să mai strige nu poate, du-te la el să nu fie singur. Du-te la el să nu fie singur. Pentru că primul și cel mai important lucru este în momente de teroare, în momente de frică, în momente de groază, în momente de necaz, este să cauți părtășia cuiva. De ce ucenicii s-au dus la Domnul Iisus Hristos și au spus: Doamne, vino și ne scapă, că pierim. Am găsit în presa americană ceva drăguț, dar foarte adevărat. În New York, într-unul din cartierele răufamate ale New Yorkului, deci acolo unde se întâmplă crime, droguri, unde este multă nesiguranță, presa spune că o bătrânică stătea în stația de autobuz. Era așa în amurg și era singură în stația de autobuz. Un polițai newyorkez, proaspăt absolvent al Academiei de Poliție newyorkeză, patrula pe acolo. Când a văzut-o pe această bătrânică că este singură în stația de autobuz, a dus la ea și i-a zis, citez: vreți să stau cu dumneavoastră până vine autobuzul? Bătrânica i-a răspuns: nu, mulțumesc mult, dar mie nu mi-e frică în area aceasta ora a orașului, eu o cunosc foarte bine. Atunci polițaiul i-a zis din nou: mie mi-e frică, pot să stau cu dumneavoastră. Sună drăguț, așa, omenește vorbind, dar este o mare realitate. Este o mare realitate. Pentru că nu este bine să fii singur în necaz. Nu este bine să n-ai pe nimeni aproape în timpul necazului. Ucenicii au știut acest adevăr și au căutat părtășia Domnului. Caut-o și tu. Cum poți să o cauți? Cu rugăciune. cântare, închinare, laudă. Aduceți-vă aminte acum și înțelegeți în acest context al evenimentului prin care trecem, ane cazului pe care îl ai. Pentru că de multe ori citim Evanghelia și Biblia și Scriptura ca pe o poezie, fără să înțelegem contextul în care vine. Citiți acum Psalmul 18 cu versetul 3, când David spune: eu strig, lăudați să fie Domnul, și sunt izbăvit. Pentru că el caută părtășia Domnului, a ajuns în necaz, a știut, dacă mă duc lângă Dumnezeu, dacă El este lângă mine, când îl am pe Domnul la dreapta mea, nu mă tem de nimeni. De aceea spune, atâta fac, strig, lăudați să fie Domnul, și de aceea vreau să-i spun apăsat Bisericii Emanuel și vreau să spun apăsat fiecărui sfânt din aceste zile, suntem sfinți înaintea lui Dumnezeu. Nu întoarceți spatele închinării, nu întoarceți spatele cântării, nu întoarceți spatele rugăciunii, nu întoarceți spatele părtășiei frățești, pentru că în aceasta este prezența lui Iisus Hristos.
Și necazul, dacă nu te-a lovit încă, nu vreau să te speriu, te va lovi. A spus-o Iisus, în lume veți avea necazuri, și când a spus veți, sunt inclus și eu și ești inclus și tu. Aceea caută părtășia frățească. Așa a făcut David. Psalmul 34 cu 4. Eu am căutat pe Domnul și m-a izbăvit. Așa a făcut Iosua, Iosua 1 cu 9. Întărește și îmbărbătează-te, nu te înspăimânta și nu te îngrozi, că și Domnul Dumnezeul tău este cu tine în tot ce faci. Și Iosua l-a căutat mereu. Prezența Domnului aduce calm, potolește furtuna, și aș vrea să-ți notezi ceva în această prezență a Mântuitorului Iisus Hristos. El nu este, și vă rog să notați, El nu este interesat să te învețe sau să mă învețe numai cum să vorbesc vântului și furtunii să se liniștească, pentru că avem curajul acesta și puterea aceasta, autoritatea aceasta din Dumnezeu, prin Duhul Sfânt, să vorbim boli, să vorbim neputinte, să vorbim puterii și să-i poruncim în numele Domnului Iisus Hristos să dispară, să nimicească necazul, să potolească furtuna. Avem această putere. Dar Iisus Hristos, prin faptul că doarme, vrea să ne dea o lecție. Și anume, când El este cu noi, El vrea să ne dea această lecție. Important este nu numai să știți cum să vorbiți furtunii și să vorbiți mări înfuriate și să vorbiți necazuri și boli și neputințe și frici prin care treceți. Important este să știți să vă relaxați în timpul furtunii. Ai priceput? Trebuie să știi relaxa. Când e Domnul lângă tine, trebuie să fii ca un pui de găină. Relaxat. Iisus este relaxat. Așa trebuie să fii și tu. Prezența Lui aduce liniște. Aduce calm. Aduce siguranță. El este Domnul furtunii. Psalmul 56 cu versetul 3 spune: ori de câte ori mă tem, eu mă încred în tine și sunt izbăvit. Mărit să fie Domn. Numai prezența Domnului. Următorul lucru și următorul pas pe care trebuie să-l faci este acesta. Înfruntă-ți propria frică. Înfruntă-ți propria frică. Foarte mulți nu vor să admită că le este frică, deși tremură, că nici să vorbească nu pot, dar nu vor să admită că le este frică, că le este rușine. Au două lucruri, și rușine și frică. Ca să poți să birui, trebuie să-ți admiți frica. Apostolii au admis: Doamne, scapă-ne, că ce facem? Înotăm, pierim! Pentru că știi ce te-a afectat, pentru că știi care este necazul care a dat peste tine. În rugăciunea, când îl abordezi pe Domnul, spune-i: am probleme cu soțul, am probleme cu soția, am probleme cu copii, am probleme cu păstorul, am probleme cu biserica. Acesta este necazul meu, înfruntă-ți problema. Este ca și când, de exemplu, în psihologie, dar în psihologie, în aceea sănătoasă, în aceea care îmbolnăvește pe oameni. În psihologia sănătoasă se spune un adevăr, și anume spune: dacă ți este frică să zbori cu avionul, te poți vindeca de această frică urcându-te pe avion și uitându-te pe geam după ce s-a înălțat în sus. Înfruntă-ți frica, privește! Doamne, scapă-ne, că pierim, uite aici, nu mai știm să notăm. Și asta am uitat-o. Comunică, vorbește cu Domnul. Spune exact care este situația. Apoi, următorul pas este acesta. Stai pe promisiunile lui Dumnezeu. În Psalmul 91 cu versetul 5, cuvântul Domnului spune așa: nu trebuie să te temi nici de groaza din timpul nopții, nici de săgeata care zboară ziua. Și vor fi multe stări de groază și multe săgeți. De ce? Pentru că ne-a spus-o Iisus Hristos: în lume veți avea necazuri.
Ioan 16 cu 33, prigoniri, Matei 5 cu 11, acuzări pe nedrept, din nou Matei 5 cu 11, batjocuri, același pasaj biblic, foc, Isaia 43 cu 2, ape învolburate, Isaia 43 cu 2, partea întâia. Dar El a spus că este cu noi, ca să ne ocrotească. Ceea ce trebuiește Bisericii lui Hristos și Sfinților din orice vreme, dar eu vorbesc aceste generații pe care o slujesc, ceea ce trebuiește ție și ceea ce îmi trebuiește mie, în orice problemă ne-am găsit.
Frați și surori, știți ce este? Să nu fim numai teoreticieni. Practicieni. Practicieni, nu numai teoreticieni. Știi că Dumnezeu este cu tine? Știi că Iisus Hristos este cu tine? Știi că El a zis, cheamă-mă în ziua necazului și eu te voi izbăvi? N-a spus, voi veni să râi de tine? Te voi izbăvi. Știi că El este același ieri, azi și în veci? În decembrie 30, 1999, potrivit revistei Bits and Pieces, doctorul Gordon Ors este unul dintre pionerii de seamă ai lumii medicale mondiale, este american, care a lucrat peste 40 de ani la îmbunătățirea insulinei, la tratarea diabetului. Toată viața omul acesta și-a dedicat-o dezvoltării mai puternice a acestui medicament, insulina, producerea artificială a insulinei. Dar în decembrie 1999, potrivit revistei Bits and Pieces, doctorul Gordon Ors a fost internat în comă diabetică în Pasadena, aici lângă noi. Și câteva ore mai târziu a murit. El, care avea medicamentul în mână, știa puterea insulinii, a falimentat să-și administreze medicamentul și a murit exact în boala pe care el o trata. Situația este similară cu mulți dintre noi în ce privește aspectul spiritual. Avem promisiuni glorioase din partea lui Dumnezeu. Și nu numai promisiuni, avem pe singurul Dumnezeu care este în stare să ne asculte. În Psalmul 65, autorul spune de acolo, tu ne asculți prin minuni, Dumnezeul tuturor marginilor îndepărtate ale pământului și mării, tuturor marginilor. Ne aude de aici, din California, de la țărmul Pacificului, până în Constanța, la țărmul Mării Negre, până în Australia, la Atlantic, Pacific, Indian, tot ce este acolo, până la oricare margine te-ai găsi. Dumnezeu te aude, Dumnezeu mă aude. Să nu fim doar teoreticieni, ci să fim oameni care să beneficiem de puterea cea mai mare care există în univers. Și puterea aceasta este Dumnezeu. Este Tatăl, este Iisus Hristos, este Duhul Sfânt, este Cuvântul Sfintelor Scripturii. Sunt făgăduințele Lui care sunt da și amin. Concluzia astăzi, te întreb, sunt lucruri care te înspăimântă? Sunt lucruri care te-au umplut de frică? Este familia ta clătinată? Este businessul tău în ruină? Este sănătatea ta în cuie, ca să-ți vorbesc omenește? Intelectul tău îți spune, nu mai pot face nimic. Poziția pe care o adopți din rațiunea fricii este fatalism. Fatalism. Și așa ești paralizat de potențialul pe care îl ai în Hristos de a fi biruitor. Ești paralizat de o logică sănătoasă, iei decizii greșite, te compromiți, nu te mai rogi, te închizi, nu mai cauți pe nimeni. Astăzi, când stai în fața Evangheliei Domnului nostru Iisus Hristos, indiferent care este problema, indiferent care este lucrul care ți-a cauzat această stare de frică, de teamă, cheamă-L pe Domnul. Prezența Lui liniștește. Cheamă-L pe Domnul. Prezența Lui dă viață. Prezența Lui te ridică. Îți redă din nou echilibrul sufletesc.
Și nu uita acest mare adevăr, diavolul e convins că nu te poate învinge.
Dar îți însuflă să te dezbraci singur de armătura Duhului și de potențialul pe care îl ai, de responsabilitatea pe care o ai în Hristos, de a mijloci, de a căuta părtășie, de a striga după ajutorul Lui. Și apoi suflă cu trâmbița fricii și începi să tremuri. Însă, ca fiul de Dumnezeu, ca fiică și copii preibiți al lui Dumnezeu, frați și surori, doamnelor și domnilor, aș vrea să vă spun că El nu caută la fața omului. Dacă îl chem cu umilință și spui, Doamne, te rog, vin în ajutorul meu și te voi sluji cu toată inima de aici încolo. Nu eu, Dumnezeu îți spune, fiindcă mă iubește, zice Domnul, de aceea îl voi izbăvi. Îl voi izbăvi și îl voi sătura cu viață eternă. Îi voi arăta mântuirea mea, îi voi fi binevoitor. Nu vrei să-ți fie Domnul binevoitor? Haide împreună cu mine, ridicați în picioare aici în biserică, să ne rugăm Domnului. Tu roagă-te acolo unde te găsești, în mașină, în casă, pe stradă, dacă ai auzit chiar la radio mesajul. Oprește-te o clipă și spune, Doamne Iisuse, ai milă de mine. Cel rău m-a tulburat și mi-a luat liniștea, dar Tu ești în stare să mi-o redai din nou, pentru că ești atot puternic. De aceea mă întorc cu viața către Tine. Tu vei restabili casa mea, familia mea, sufletul meu, sănătatea mea, business-ul meu, pentru că sunt al Tău. Ne rugăm Domnului cu toții.